Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Država pokrenula tužbe protiv Mirjane Marković, Marka i Marije Milošević. Agencija za borbu protiv korupcije počinje sa radom tek 2010. godine. Češki premijer Topolanek priznao poraz na regionalnim izborima. U Beogradu trenutno 11 stepeni, tokom dana sunčano i toplije, maksimalna temperatura 21 stepen. A u današnjoj emisiji između ostalog čućete kako odsustvo pravosudnog sistema u Kosovskoj Mitrovici utiče na opštu bezbednost građana, advokat Ljubomir Pantović.
Jedna čitava naša generacija mladih, znači od 99. pa novamo, evo, čitav jednu deceniju, raste, sazreva, formira se uverenju da je ovaj haos koji imamo ovdje jedno normalno stanje i da to tako treba da bude.
A gost pres kluba je Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije. Ona je ovako okarakterisala pojavu da se u medijima najčešće govori o sitnoj korupciji od oko 100 ili 200 eura, koju primaju doktori ili profesori, a retko o milionskim korupcijama na tenderima ili javnim nabavkama.
Nažalost, borba protiv korupcije će služiti kao način da se vrše pojedinačni, međusobni, partijski ili ne znam koji se drugi obračuni, da se ljudi hapse na neprimeren način, da se godinama drže u pritvoru, da se stvara jedna atmosfera unapred određene krivice i linča u kome je nemoguće primjenjivati osnovne standarde u krivičnom postupku, zaštititi ljudska prava i dovesti do jednog objektivnog, nesmetanog suđenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Država Srbija tužila je Mirjanu Marković, Marka i Mariju Milošević kao pravne naslednike bivšeg predsednika Slobodana Miloševića zbog protivpravnog prisvajanja vile u Užičkoj 34 u beogradskom naselju Dedinje, saznaje Blic. Beogradski dnevnik danas piše da je glavno ročište zakazano za 17. decembar u Drugom opštinskom sudu u Beogradu. Miloševićeva supruga Mirjana, sin Marko i ćerka Marija neće se, kako je Blicu potvrđeno u Drugom opštinskom sudu, pojaviti na ročištu. To je za nastavak procesa nije ni neophodno s obzirom na to da su oni prijavili svoje pravne zastupnike u tom postupku. Mirjana Marković i Marko Milošević, koji od januara 2008. godine posjeduju azil u Rusiji, izlistovan na navodnoj političkoj progonjenosti od strane vlasti u Beogradu, zastupaće advokat Moma Rajčević, dok će Mirjanu Milošević, Mariju Milošević, oprostite, koja od odlaska oca u Hag živi u Crnoj Gori, zastupati advokat Svetislav Stevanović. Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da je predviđeno da zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije počne da se primenjuje od 2010. godine, jer je potrebno vreme za obavljanje tehničkih priprema za početak rada tog tela. Na pitanje novinara da li država ima toliko vremena s obzirom na kritike opozicije o cvetanju kriminala i korupcije i navoda lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine o gasnoj mafiji, ministarka Malović novinarima je rekla da su ta pitanja u nadležnosti tužilaštva. Predsjednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić uveren je da će predlog statuta Vojvodine podržati najmanje 140 poslanika Republičkog parlamenta. On je poručio onima koji tvrde da statut osporava činjenicu da je Vojvodina sastavni deo Srbije da prvo pročitaju taj dokument. Stranke koje su predlog statuta podržale u pokrajinskom i u Republičkom parlamentu imaju više od 140 poslanika, a bilo bi politički nemoralno da neko jednom glasa za, a drugi put protiv, rekao je Pajtić za Politiku. Novim statutom obezbedili smo nove nadležnosti i razvojne potencijale za Vojvodinu, a samim tim i za Srbiju, kazuje Pajtić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pre nego što pređemo na vesti sveta, jedna vest iz regiona, tačnije iz Hrvatske, Županijsko državno tužilaštvo u Bjelovaru podiglo je optužnice protiv dvojice hrvatskih oficira IH-51 i GS-68 godište zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti. Oni se terete da su kao oficiri hrvatske vojske nisu preduzeli ništa da spreče protivzakonite postupke koji su se dogodili 1. februara 1992. godine tokom oružanog sukoba na teritoriji Hrvatske, iako su bili svesni da su postupci na terenu bili suprotni međunarodnim konvencijama. svet. Češki premijer Miroslav Topolánek priznao je gorki poraz svoje građanske demokratske stranke na regionalnim izborima i dopunskim izborima za trećinu gornjeg doma parlamenta, održanom juče i prekjuče. To je danak za vladanje zemljom, kazao je Topolánek novinarima, pošto je 97% prebranih glasova potvrdilo izrazitu prednost opozicione Češke socijaldemokratske stranke i njihovu sigurnu pobedu u 11 od 13 regionalnih regiona u kojima su birane regionalne skupštine. Američki predsjednik i evropski lideri podržali su danas u Camp Davidu ideju o održavanju serije samita posvećenih finansijskoj krizi u svetu, a prvi takav sastanak na vrhu bio bi održan posle predsjedničkih izbora u Sjedinjenim američkim državama za 4. novembar. Predsjednik Sjedinjenih američkih država George Bush, njegov francuski kolega Nicolas Sarkozy, kao i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso, govorili su da će o tome naredne nedelje razgovarati i sa ostalim svetskim liderima, sa ciljem da se započne serija samita posvećenih problemima sa kojima je suočena svetska privreda. Kineski sud osudio na smrtnu kaznu bivšeg pomoćnika gradonačelnika Pekinga zbog korupcije u vezi sa izgradnjom sportskih objekata za olimpijske igre 2008. godine, ali je izvršenje kazne odloženo za 2 godine. Strane agencije javljaju da je Li Jihua, 59 godina, optužen da je primao mito u iznosu od više miliona juana, kao i da je nezakonito davao dozvole za gradnju svojoj ljubavnici.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada se vraćamo najavljenim temama. U današnjoj emisiji pokušali smo da istražimo kako odsustvo pravosudnog sistema u Kosovskoj Mitrovici utiče na bezbednost građana i imovine. Ovom temom bavila se naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice Jasmina Šćekić.
Iako niko tačno ne zna na koji način će sud ponovo raditi, svi su saglasni da je nužno ponovno uspostavljanje pravosudnog sistema na ovom prostoru. Advokat Ljubomir Pantović ocenio je u izjavi za naš program da je u severnom delu Kosovske Mitrovice potrebno što pre uspostaviti vladavinu prava i zakona, jer je, kako kaže, trenutna bezbednosna situacija neodrživa.
Jedna čitava naša generacija mladih, znači od 99. pa novamo, evo, čitav jednu deceniju, raste, sazreva, formira se u uverenju da je ovaj haos koji imamo ovdje jedno normalno stanje i da to tako treba da bude, jer oni nisu zapamtili kako je bilo ranije kada je kakav takav pravni red i opšte red postojao. Tako da je za njih dozvoljeno jednostavno i da ako ste jači istučete slabijeg bez da trpite bilo koju posljedicu, da budete kažnjeni, da se u saobraćaju ponašate kako hoćete, da radite šta hoćete, da divljate na ulici ako imate neki razlog, znači da čak pucate u sred grada iz vatrenog oružja, da jednostavno da radite šta hoćete. I to je zaista vrlo opasna jedna situacija. Tek ćemo posljedice toga mi ovdje da osjećamo u narednom periodu.
Sud u severnom delu grada zatvoren je nakon što su jedinice međunarodnih snaga 17. marta upale u zgradu suda, gde su nekoliko dana protestovali nekadašnji srpski radnici u pravosuđu, zahtevajući da budu vraćeni na radna mesta. Tokom incidenata koji su usledili, poginuo je jedan ukrajinski policajac, povređena su 64 policajca UMNIK-a, 24 pripadnika KFOR-a i oko 100 srpskih demonstranata. Advokat Pantović je istakao da je UMNIK-ovom sudu bilo na 100 nezapočetih krivičnih i građanskih parničnih predmeta koji su ostali nezavršeni, zbog čega građani jako trpe.
Ovaj sud koji sada bude počeo da radi, prema informacijama koje su date u medijima, bavit će se hitnim krivičnim predmetima i prekršajnim predmetima, tako da neće tretirati građansku materiju i probleme iz tog domena.
Komandir Severne policijske stanice Milija Milošević u izjavi za naš program kaže da iako policija redovno obavlja svoj posao, svakako da je nefunkcionisanje suda uticalo na njihov rad.
Samim tim je bilo otežano procesuiranje slučaja ili ga uopšte nije bilo, gdje mogu slobodno da kažem ne samo da je ometalo u znatnoj meri i rad policije oko procesuiranja slučaja, već je u znatnoj meri bilo na štetu građana koji žive u severnom delu Mitrovice.
Sud u Severnoj Kosovskoj Mitrovici ponovo je počeo sa radom 3. oktobra ove godine, a u prvoj fazi će raditi samo međunarodne sudije i tužioci. Iako još uvek nisu poznati svi detalji o tome kako će tačno sud funkcionisati, policija će kao i do sada nastaviti sa svojim radom na pronalaženju počinilaca krivičnih dela, naglasio je Milošević. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije. Pre nekoliko dana pokrenuta je vaša inicijativa da se objasni i da se spreči donošenje zakona o osnivanju Agencije za borbu protiv korupcije, što znači ukidanje vašeg saveta. Šta bi trebalo ta agencija da znači?
Prvo, mi smo podneli predlog i vladi i parlamentu smo to uputili predsjedniku države da se taj zakon povuče iz procedure, jer je upućen na usvajanje u parlament po hitnom postupku, da se povuče iz procedure i da se doradi. Tim zakonom se inače ne predviđa niti pominje ukidanje saveta i to u ovoj stvari uopšte nije bitno. Ono što, na što smo mi skrenuli pažnju vladi, a to je da taj predlog zakona o agenciji nije dobar. Nije dobar iz mnogo razloga, a pre svega zbog toga što se u samom nazivu prikriva sama suština tog zakona. To nije zakon o agenciji, ili je najmanje samo zakon o agenciji, to je novi zakon o sukobu interesa. I ono što se tu ne vidi jasno, a prosto se sprečava da se vidi u javnosti, da se ovim zakonom ukida odbor za sukob interesa. Institucija koju je parlament osnovao pre 3 godine, izabrao njegove članove, i vidimo da ovim predlozima vlade ta parlamentarna institucija, nezavisna institucija, nije uspjela da završi jedan četvorogodišnji mandat. Ovo je dobar primjer, jer borba protiv korupcije u stvari znači stvaranje efikasnih, dobrih i samostalnih nezavisnih institucija, i na ovom primjeru se vidi zašto nema borbe protiv korupcije. Pa zato što izvršna vlast upravo ne dozvoljava da se takve institucije stvore, i na ovom predlogu zakona u kome se uopšte ne pominje da se time ukida jedna institucija koja je tek počela da radi i napravila relativno dobre rezultate, i jedna činjenica koja je verovatno moguća samo u Srbiji, da predsjednik odbora za sukob interesa svoj izveštaj o radu, koje parlament nikad nije razmatrao, nije mogao da obrazloži u parlamentu, niti da istakne one dobre, valjane pravne razloge zašto taj predlog zakona o agenciji nije dobar, nego je to morao da uradi preko novina, odnosno sredstava javnih informisanja, iako smo u stvari te njegove reči, te njegove dobre razloge odbora za sukob interesa trebali da čujemo iz parlamenta.
Do čega ste došli za sve ovo vreme od kada ste na čelu Saveta za borbu protiv korupcije? Da li su javne nabavke najveće polje za korupciju, ili možda tamo gde država daje novac, a izvođači su privatnici?
Korupcija je sistemski problem, i kroz strategiju za borbu protiv korupcije je jasno rečeno da borba protiv korupcije u stvari znači sprovođenje dugoročnih, dugogodišnjih, istrajnih i dobro koncipiranih reformi. To znači donošenje dobrih zakona, njihovo međusobno usklađivanje i, što je najvažnije, stvaranje efikasnih i samostalnih nezavisnih institucija. Nema ništa od donošenja zakona ako institucije ne funkcionišu. Mi smo nažalost svedoci da su naše institucije u još većoj zavisnosti od izvršne vlasti nego što su to bile ranije, ili često uopšte ne rade, kao što je Državna revizorska institucija, ili su potpuno poljuljene, urušene u svom radu, kao što je Antimonopolska komisija, Komisija za hartije od vrednosti, čiji članovi već 3 godine rade, a podneli su ostavke. To je samo dobar pritisak na njih. Oni očigledno su pokazali da mogu da podnesu pritiske. Inače, ono što je možda polje gde bi se najviše trebalo baviti, zato što zakon o finansiranju političkih stranaka kao jedan od osnovnih antikorupcijskih zakona je u stvari namerno napravljen tako da onemogućava kontrolu finansiranja političkih stranaka, i to je ono što bi se najhitnije trebalo popraviti, a to se može uraditi na 2 načina. Tako što će se prethodno definisati šta su to političke stranke, pa se onda ne može desiti da ima 500, jer se taj prosto ta zabuna sa političkim strankama pravi namerno da bi sve stvari tu bile nejasne. I druga stvar je da se izmeni zakon o finansiranju političkih stranaka tako što će omogućiti valjanu kontrolu od nezavisne institucije kako se stvarno finansiraju političke stranke.
To je do sada bilo potpuno netransparentno.
Da, to je napravljeno dogovorom političkih stranaka na vlasti, kao što se to kod nas redovno dešava. I dobra namera, znači zakon koji od nas traži i Evropa, a naravno da zahtevaju i građani, se dogovorom političkih stranaka toliko onesposobi i napravi se toliko loš zakon da su njegovi efekti negativni. Zakon o finansiranju političkih stranaka, koji je donet sa ciljem da se konačno finansiranje političkih stranaka učini transparentnim i kontrolisanim, šta se uradilo? napravljena, odnosno predviđeno je da kontrolu finansiranja političkih stranaka radi Odbor za financije parlamenta ili RIK, što su u kome u institucijama u koje sede predstavnici političkih stranaka koje inače treba kontrolisati. Ako ovome dodamo činjenicu da i 3 godine nakon donošenja zakona, a 8 godina nakon 2000. godine, u Srbiji dalje ne radi državna revizorska institucija, niti za sada ima valjanih prosto činjenice koje ukazuju da će početi da rade, jer predsjednik saveta te revizorske institucije kaže da neće moći da rade još godinu dana, a pritom ni on ne kaže da mu se već savet rastura zbog toga što ne rade.
A ja kaže zašto nisu počeli
prvo
da rade?
Prvo nisu počeli da rade, ako se sećate, pričali smo to u akcionom planu za sprovođenje nacionalne strategije još u vreme ministra Stojkovića. Vlada je pisala, kao što to često radi, prilično netačne činjenice. To je da za tu instituciju nema dovoljno stručnog kadra, da nema prostora, da nema novca. Naravno, to radi zbog toga što se ovde u javnosti ne postavljaju valjana pitanja. Pa ako je to tačno, a znamo da nije, jer to ne može da bude tačno, znamo da je toliki državni poslovni prostor na korišćenju kod institucija koje nemaju pravo da koriste državni poslovni prostor. Drugo, da se imaju novci za sve što nekoj političkoj stranci ili partiji padne na pamet i da to nikada ili uopšte ne mora biti u skladu sa zakonom o budžetu, setite se ove procene Deloitte NIS-a. Ali se radilo o sledećem, prikrivala se ta činjenica da u stvari izvršna vlast ne dozvoljava da ta institucija počne da radi. Zašto? Zato što se time produžava period u kome nema nikakve kontrole trošenja para poreskih obveznika, nema kontrole finansiranja političkih stranaka. I ono što je isto jako važno za izvršnu vlast, nema kontrole planiranja javnih nabavki, niti kontrole zaključenih ugovora u javnim nabavkama. Pa smo u stvari zakonom o javnim nabavkama iz 2002. godine normirali samo jedan središnji tehnički deo javnih nabavki, to je samo raspisivanje tendera i izbor najboljeg ponuđača, i to dosta neodgovarajuće jer Komisija za zaštitu ponuđača je već nekoliko puta urušavana i menjan je kadrovski sastav, no sa činjenicom da planiranje javnih nabavki niko ne kontroliše, odnosno nema institucije, tako da je političkim strankama, odnosno njihovim predstavnicima, ministrima moguće da svaku želju svoje političke stranke, a boga mi svoju ličnu, stave u nešto što se zove plan javnih nabavki, pa kako nema ni segmenta kontrole zaključenih ugovora o javnim nabavkama, onda je moguće stvarno da to bude polje razorne korupcije.
Gošća Pres kluba je Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Jedan političar mi je, ja neću spominjati njegovo ime, rekao, naravno kad sam isključila mikrofon, kad više nismo snimali, rekao mi je da, recimo, tenderi, vi nekoga hoćete da povlastite u odnosu na druge zainteresovane i 6 meseci unapred mu kažete uslove tendera.
Da, da.
I on je na taj način u prednosti i ima šansu, i to ogromnu šansu, da pobedi sve druge. Jeste došli i do takvih nekih činjenica?
Pa to se videlo i kad je donet zakon o javnim nabavkama. To je potpuno jasno, samo što je nekako kod nas moguće manipulisati javnošću. Prosto se ne postavljaju određena pitanja, ne dovede se u logičnu vezu ono što jeste u potpunoj vezi. Kad je donet zakon o javnim nabavkama 2002. godine, i to je prvi antikorupcijski zakon koji je donet, tada je rečeno, pošto to znaju ljudi koji se bave tim problemom javnih nabavki, da je podhitno potrebno da radi institucija, to je državna revizija, može to biti i neka druga institucija, koja će planirati, kontrolisati planiranje nabavki i zaključene ugovore u javnim nabavkama. Jer ukoliko je moguće da ministar, ovako da grubo kažemo, planira 100 automobila, ne znam koliko skenera, 1000 kompjutera, ne sjećam se kakve su to sve ove stvari bile, onda je stvar nekog tehničkog sprovođenja da prema onome sa kim se dogovorio da izvrši tu nabavku, prilagodi uslove tendera.
Da.
I ako dodate to da nikakve kontrole nema kako je to realizovano, onda ćemo, mi inače živimo u jednoj zemlji gde to često bude ozbiljan poligon za političke obračune. I mi samo tada razumemo, odnosno čujemo šta se radi, sećate se švedskih lokomotiva, sećate se Davinića. Onog trenutka kad je to poslužilo za obračun u određenoj političkoj stranci,
da,
to više nikoga nije interesovalo jer se smatra da naša vlast ne treba građanima, pošto nema nikakve kontrole trošenja para poreskih obveznika i vlada na tome istrajno radi da te kontrole još zadugo ne bude, mi smo jedina zemlja u Evropi koja to nema, znači, jer vi znate, čak i da su obezbeđeni svi potrebni uslovi, zaista je to jedna specifična, vrlo stručna stvar, revizija, znači, sigurno će trebati silne godine dok ta institucija bude zaista dobra institucija, čvrsta institucija, sa našim urušavanjem institucija, kako to radi izvršna vlast, bez ikakvih problema u javnosti. Ovdje je moguće ukinuti odbor za sukob interesa kao parlamentarnu instituciju, a da parlament o tome ne traži nikakav izveštaj. Čak kad se govori o tome, sinoć sam slušala premijera, koji kaže, pa da, ovi iz odbora se malo ljute, ali nema to veze, to je zato što oni prestaju sa radom, ali ćemo napraviti agenciju koju će birati parlament. Da li je moguće da on ne zna da je odbor za sukob interesa također birao parlament, da parlament nikada nije razmatrao njihov izveštaj o radu, da nije pozvao predsjednika ili tu instituciju da objasni kakvi su njihovi problemi u radu, da li to da, što su oni eventualno loše radili, zbog toga vlada predlaže da budu ukinuti. To je nekako neverovatno u zemlji koja priča stalno o borbi protiv korupcije. Se uopšte ne čuje drugi deo te činjenice, a to da to samo znači donošenje dobrih zakona, ali još važnije stvaranje efikasnih institucija. Ako vlada ne dozvoli, a do sada nije dozvolila, ni jednoj instituciji da radi ni nekoliko godina nesmetano, mi sigurno ni jednu instituciju nećemo imati. I da se podsjetimo, znači kada je Komisija za zaštitu ponuđača bilo kad htela, čak i u tom tehničkom delu javnih nabavki, da insistira na primjeni zakona, vi se sjećate da je bilo koji ministar ili vlada urušavala tu instituciju, menjala njihov sastav, mjesecima, čak i po godinu dana nisu radili. Kad je Komisija za hartije od vrednosti se usprotivila u knjazu Milošu, sećate se da ih je vlada naterala da u istom danu donesu drugo rešenje o istoj stvari koje je bilo potpuno različito. Oni su tada podneli ostavke koje nikada niko nije razmatrao. Oni su nastavili da rade kao da se ništa nije desilo, ali očigledno da su radili sve ono što se od njih traži, pa su tako prihvatili ponudu za preuzimanje C marketa i ponudu za preuzimanje Luke Beograd u potpuno nezakonitom postupku. Međutim, to je očigledno bilo u saglasnosti ili uz želju izvršne vlasti. Komisija antimonopolska onog trenutka kada je donela prvo rješenje o nedozvoljenoj koncentraciji monopola u trgovini u maloprodaji u Beogradu, protiv nje je ustala vlada, Vrhovni sud, Pravni fakultet, sve što je moglo da se upotrebi, da se prosto dezavuiše i uruši ta institucija ovdje je upotrebljeno, čak i tome da se predsjednici komisije preti da to nije ništa sakriveno, ali da također institucije na to ne reaguju. Sada vidite odbor koji nije uspeo, odbor za sukob interesa, da sastavi jedan mandat od 4 godine na koji je izabran, da druge institucije nemaju nikakve uslove za rad. Znači, da je ovdje moguće da vlada nudi predlog za formiranje jedne institucije od 150 ljudi koja je skupa, koja treba veliki prostor i da vlada navodno ima te uslove, a da za državnu reviziju, čiji je zakon donet pre 3 godine, može sasvim u isto vrijeme u javnosti da kaže da za to nema uslova. I ako se još setimo u kakvom stanju su tužilaštvo i sudstvo, na koji način oni više uopšte ne reaguju na pritiske kojima su izloženi, jer su verovatno više nemoćni ili su ih dobro, onako što bi se rekli, kako ministri to kažu, demontirali. Mislim da su ih stvarno konačno demontirali, jer vidimo da se određene policijske akcije i akcije hapšenja odvijaju samo na određeni pritisak ili verovatno na zahtev izvršne vlasti.
Gošća Pres kluba je Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
I za kraj jedan podatak, da to je podatak transparentnosti Srbije, organizacije koja se bavi sličnim poslom. Oni su rekli da građani daju 50 miliona evra godišnje kao korupciju. E sad, ja u vezi s tim pitam, ono što građanin da, recimo doktoru ili profesoru 100 ili 150 eura, to jeste naravno korupcija, ali to je ništa u odnosu na ono što se dešava gde su tenderi, gde su javne nabavke. Kako to da svaki dan, malte ne, imamo u novinama te sitne korupcije, a o krupnim se čuti?
Pa zato se o tim sitnim i govori, da bi se prikrile ove krupne. Čak ima jedan čudan stav transparentnosti u Srbiji, što je različito od te institucije u drugim zemljama u okruženju, gde su oni bili značajan podstrek da se formiraju institucije. Transparentnost ovde ima nešto što često, možda ne namerno, ali služi izvršnoj vlasti. Pre svega, stalno pričaju te stvari o toj raširenoj sitnoj korupciji, a da ih ovi krupni fenomeni u kojima se razaraju državne institucije uglavnom ne interesuju. Također, članovi te organizacije stalno sa izvršnom vlašću učestvuju u pisanju ovih nacrta zakona koji su jako štetni za borbu protiv korupcije, pa je njihov predstavnik učestvuo u izradi zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i ni jednom reči nije rekao da se time ukida jedna parlamentarna institucija koja je tek počela da radi, da u toj radnoj grupi za izradu zakona o agenciji nije učestvovao niko od institucija koje su se do sada borile protiv korupcije u Srbiji, znači i Odbor za sukob interesa i Savet za borbu protiv korupcije, pa je u jednoj raspravi javnoj povodom tog nacrta proletos u hotelu Mladost čak predstavnik transparentnosti rekao da su, pošto je bio član radne grupe, da su oni koristili uporedna iskustva, a nisu koristili naša. Znate, nama uporedna iskustva iz Slovenije u borbi protiv korupcije ne mogu ništa da pomognu, jer njihov problem korupcije je fenomenološki potpuno različit. Znači, ima tu raznih interesa. Dobro je, naravno, da se zna o toj sitnoj korupciji, ali ona je posljedica jedne sistemske dominantne korupcije u kojoj postoji dominacija izvršne vlasti nad ostalim granama vlasti, nema nikakve kontrole finansiranja političkih stranaka ni trošenja para poreskih obveznika, gde je pravosuđe kao posebna grana vlasti u potpunoj zavisnosti od izvršne vlasti i uvek moram da kažem, jer to je valjda dovoljno jasno, ovde je državni tužilac na ovaj ili na onaj način 8 godina vršilac dužnosti, sve sudije čekaju reizbor, specijalni tužilac se bira na 2 godine, a kad god nekome zasmete i češće, nema sa takvim stanjem institucija nikakve borbe protiv korupcije, ni one krupne, ni one sitne. Nažalost, borba protiv korupcije će služiti kao način da se vrše pojedinačni, međusobni, partijski ili ne znam koji sve drugi obračuni, da se ljudi hapse na neprimeren način, da se godinama drže u pritvoru, da se stvara jedna atmosfera unapred određene krivice i linča u kome je nemoguće primjenjivati osnovne standarde u krivičnom postupku, zaštititi ljudska prava i dovesti do jednog objektivnog, nesmetanog suđenja. U našim uslovima ne verujem da sud koji je inače tako zavisan od izvršne vlasti može da bude čvrst, pa da posle svih kampanja koje se dešavaju u javnosti, posle višegodišnjih pritvora, ima snage da nekoga oslobodi ako zaista nema valjane materijalne dokaze da je taj kriv, makar u toj stvari za koje je trenutno optužen.
Hvala vam lepo. Bila je ovo Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
I pri kraju emisije još jednom nas podsjećamo na najvažnije vesti. Država pokrenula tužbe protiv Mirjane Marković, Marka i Marije Milošević. Agencija za borbu protiv korupcije počinje sa radom tek 2010. godine. Češki premijer Topolanek priznao poraz na regionalnim izborima. U Beogradu trenutno 11 stepeni, tokom dana sunčano i toplije, maksimalna temperatura 21 stepen. I bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studiju u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.